efirde Azadlıq Radiosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqot taqdimoti bilan Barno Anvar. Dasturimizning bu soni Ozodlik onlayn jonli muloqotiga ajratilgan. Ozodlik onlayn taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Shvetsiya shimolidagi Ostershund shahrida o'zbekistonlik taniqli imom Obidqori Nazarov joniga qasd qilishda ayblangan Yuriy Zhukovskiyga 18 yillik qamoq jazosi tayinlandi. 37 yashar Zhukovskiy shu yilning 25-avgustida Rossiyadan Shvetsiyaga ekstraditsiya qilingan edi. Shved prokurori Kristi Peterson Zhukovskiyga bir umrlik qamoq jazosini so'ragan. Prokuror Peterson suiqasd amali ortida O'zbekiston hukumati turganini taxmin qilishini aytgan. O'zbekiston hukumatining ashaddiy tanqidchilaridan biri bo'lgan Obidqori Nazarov hamon og'ir ahvolda shifoxonada yotibdi. Obidxon Qorining o'g'li Davudxon Ozodlik bilan suhbatda sud qaroridan 90% qoniqish his qilganini aytdi. Obidqori Nazarovga suiqasd 2012-yilning 22-fevralda Stormsund shahridagi uy yo'lagida amalga oshirilgan edi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Olmaliq kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati bosh direktorining o'rinbosari xavfsizlik masalalari bo'yicha direktor Furqat Karimqulov oltin o'g'irlaganlikda gumon qilinib hibsga olindi. Kombinat rahbariyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, mulozim shu kunda Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanmoqda. O'zbekiston xavfsizlik idoralaridagi ishonchli manbalarga tayangan O'zmetronom internet nashri esa kombinat direktori ham ishdan bo'shatildi deb iddao qildi, biroq kombinat rahbariyati bu iddaolarni inkor qildi. Olmaliq kon metallurgiya kombinati O'zbekistonda oltin qazib oluvchi va unga ishlov beruvchi ikki yirik kombinatning biridir. Bu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Bundan buyon O'zbekistonga yuborilayotgan pochta jo'natmalariga qo'shib kuryerlik jo'natmalari ham bojxonachilar tomonidan ochilishi mumkin. Davlat bojxona xizmati va Adliya vazirligining 11 dekabr kuni tasdiqlagan 896/1 qarori bilan xalqaro pochta jo'natuvlari ustidan bojxona nazoratining vaqtinchalik qoidalariga qator o'zgartirishlar kiritildi. Qonunchilikka binoan shu kunga qadar pochta jo'natmalari bojxona xizmati nazoratidan o'tkazilgan bo'lsa, bundan buyon O'zbekiston hududiga kirib borayotgan kuryerlik jo'natmalari, alohida manzilga jo'natilayotgan maktublar, posilka, matba, nashri, banderollar ham bojxonachi tomonidan ochilishi va o'qilishi mumkin. Norma.uz saytida e'lon qilingan qaror matnida bu o'zgartirishlar yozma korrespondensiya va diplomatik pochtaga daxldor emasligi qayd etilgan, ammo kichik surishtiruv jarayonida aslida bojxona xizmati O'zbekistonga kirib borayotgan har bitta jo'natma, xususan maktublarni ham ochayotgani, o'qiyotgani ma'lum bo'ldi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Moskvaga safar qilayotgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri hamkasbi Sergey Lavrov bilan uchrashdi. Kun davomida uning Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuvi kutilmoqda. Rossiya rasmiylari bilan uchrashuv oldidan Jon Kerri Suriyadagi fuqarolik urushi va Ukraina sharqida tinchlik kerishga oid muzokaralarda real yutuqlarga erishishga umid bildirgan. 11 dekabr kuni esa Oq uy Rossiyaning yuqori lavozimli mulozimlari bilan mo'ljallanayotgan muzokaralar haqida ma'lumot berganida, Rossiya tashqi ishlar vazirligi bergan ma'lumotlarga ko'ra, Moskva uchrashuvlaridan oldin Lavrov va Kerri telefon orqali suhbatlashib, islomiy terror guruhlar ro'yxatini tuzishni oxiriga yetkazish haqida kelishib olgan. AQSh va Rossiya tashqi ishlar vazirlari prezident Bashar Asad va mo'tadil muxolifat vakillari ziddiyatiga barham berish yuzasidan uchrashuv o'tkazgunga qadar Suriya masalasi bo'yicha avval erishilgan bitimlarni joriy qilish zarurligi haqida murosaga kelgan ham xabar qilingan edi. AQSh prezidenti Barak Obama Pentagonda qilgan chiqishida Islomiy davlat ekstremistik guruhi jangarilari Iroq va Suriyada egallab olgan katta hududlar ustidan nazoratni yo'qotganini bildirdi. Ayni paytda Obama Islomiy davlat jangarilariga qarshi kurash masalasini yanada ilgari surish kechiktirib bo'lmas qadamlar talab qilishini aytdi. Jurnalistlar oldida chiqish qilgan Obama AQSh mudofa vaziri Ashton Carterga Islomiy davlatga qarshi kurash olib borayotgan xalqaro koalitsiya ishtirokchilari bu ishga ko'proq harbiy hissa qo'shishini ta'minlash maqsadida Yaqin Sharqqa jo'nashini topshirganini aytdi. 14 dekabr bir kuni Pentagonda bo'lib o'tgan AQSh Milliy xavfsizlik kengashi majlisi Qo'shma Shtatlarning xorijda va mamlakat ichida Islomiy davlat jangari va ularning tarafdorlariga qarshi kurash strategiyasini izohlashga bag'ishlangan. Yevropa Ittifoqiga a'zo mamlakatlar elchilarining 21 dekabr kuni bo'lib o'tadigan kengashida Yevropa Ittifoqining Rossiyaga qarshi kiritgan sanksiyalari muddatini yana yarim yilga uzaytirish mo'ljallanmoqda. Bu haqda Ozodlikka Yevropa Ittifoqining yuqori lavozimli mulozimlaridan biri ma'lum qildi. Shu tariqa Rossiyaning moliyaviy, neft va harbiy sektorlari hamda alohida fuqarolarga qarshi kiritilgan jazo choralari 2016-yilning 31-iyulgacha o'z kuchida qolishi mumkin. Yevropa Ittifoqining Rossiyaga qarshi jazo choralari muddatini uzaytirish masalasini 14 dekabr kungi chiqishida Germaniya kansleri Angela Merkel ham qo'llagan. Merkel mazkur sanksiyalar Minsk bitimi to'la amalga oshirilgandan keyingina olib tashlanishi lozim deb ta'kidladi. Efirda Ozodlik radiosi assalomu alaykum.
O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi
radiosining sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt. Assalomu alaykum.
Onlayn.
Assalomu alaykum. Azgina shoshib qo'yibmiz. Jonli efirda yana Ozodlik onlayn. Siz uchun jonli efirda erkin gapirish, ozod fikrishga ajratilgan bir soatlik imkon. Bugungi dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bugungi suhbatimiz mavzui Toshkent hukumatini Turkiyadagi o'zbek muhojirlaridan nimalar cho'chitmoqda? Nega Toshkent bugun o'z Turkiyadagi fuqarolardan cho'chimoqda degan savolga bag'ishlandi. Bu savol atrofidagi mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillarimiz ochiq. Marhamat qilib, hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling.
Ozod Skype, ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik onlayn jonli muloqotimizga xush kelibsiz. Demak, Toshkent hukumatini Turkiyadagi o'zbek mehnat muhojirlaridan cho'chitayotgan omillar nimada degan savol atrofida gaplashamiz bugun. Bu savolning kun tartibiga qo'yilishiga esa O'zbekiston hukumatining ozodlik manbalarining xabar berishicha, Turkiyadagi muhojirlar bilan qiziqayotgani, Turkiyaga ishlashga ketib bu yerda bir muncha muddat qolgan O'zbekiston fuqarolarini vatanga qaytishga qaysidir ma'noda bosim o'tkazayotgani haqidagi xabarlar bo'ldi. Siz ham ana shunday bosim ostida qolgan Turkiyadagi muhojirlardan bo'lsangiz, ayniqsa bugungi muloqotimiz demak siz uchun gapirish imkonini beradi. Boshqalarni ham yaqinlaringiz agar Turkiyada ishlayotgan va sizga bunday bosimlar bo'layotgan bo'lsa, bu haqda bugun demak gapirish imkoniga egasiz. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz ochiq muloqot